บอกมอกโควิดบอกมอกโควิดพอดแคสต์กำเมืองคือความหูสู้โควิด-19เพราะชีวิตต้องเดินต่อไปบอกมอกมันกันมาเดี๋ยวม่วน
สวัสดีครับประกับบอกมอกโควิดนะครับเจอกับคุณผู้ฟังแหมแล้วครับกับบอกมอกโควิดตอนที่39นะครับติดทะลุ10ล้านกับ3อาการใหม่สวัสดีครับไอ้ยินครับ
สวัสดีครับไอ้หนุ่มครับ10ล้านแล้วนะบ่ค่อยดีนะ
มาค่อยดีเลย
กับสถานการณ์โดยรวมของโลกของโควิดนะครับ
ครับแล้วก็มี3อาการใหม่มาฝากกันตัวนะเดี๋ยวเราจะมาขยายให้ฟังนะครับกับบอกมอกโควิดนะครับพอดแคสต์การเมืองคือความรู้สู้โควิด19นะครับเพราะชีวิตต้องเดินต่อไปเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการพลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤตนะครับโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ของเฮานั่นเองครับไอ้ยินครับ
ใช่แล้วครับไอ้หนุ่มครับก็มาเจอกับเฮานะครับกับรายการที่มีแหล่งอ้างอิงเนาะอู้กันแบบเรียบง่ายตรงๆนะครับสร้างความตระหนักรู้กับคนฟังแล้วก็ฮือพลังในทางบวกตัวนะครับ
ครับ
อยู่กันมา39ตอนโควิดก็ยังบ่หายไปไหน
มันก็ยังอยู่
แถมขึ้นไปแตะ10ล้านแล้วตัว
โอ้โหน่ากลัวเลยนะครับ
ยิ่งอยู่เมินก็ยิ่งเจออาการแปลกๆตัว
ทวีคูณนะครับตอนเนี้ย
ใช่แล้วครับไอ้หนุ่มสำหรับคุณผู้ฟังคนไหนนะครับถ้าฟังแล้วเช่นเคยองค์กรหน่วยงานนะครับโรงเรียนหมู่บ้านนะครับถ้าอยากได้ไฟล์เสียงเอาไปเปิดรายการเฮาครบเลยจนถึงตอนล่าสุดก็คือตอน38นะครับก็สามารถติดต่อหลังไมค์มาได
้ครับเรามี MP3 แจกนะครับ
ใช่ครับ
ไม่ขายและไม่ขัง
ใช่แล้วครับไอ้หนุ่มครับ
ครับไอ้ยินครับนะครับตอนนี้เนี่ยณวันนี้นะครับสถานการณ์ทั่วโลกจากผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยพุ่งไปที่10ล้านคนทั่วโลกแล้วเนาะโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า 500,000 คนคิดเป็น
5% ใช่10 ล้าน 10% ก็1ล้าน500,000ก็ 5% ถูกต้องครับก็เท่ากับว่าถ้าเป็นโลกนี้100คนก็มีคนตาย5คน
โอ้โ
หเหมือนจะน้อยแต่บ่น้อยนะ5 คนเนี่ย
ถือว่าเยอะเป็นไข้หวัด
ใช่ครับ
ธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับอันนี้มาถึงเรื่องของอันดับตัวนะครับอันดับของทั่วโลกตอนนี้เนี่ยที่1ก็คืออเมริกา
ครับ
ติดเชื้อหนักที่สุดคือ 2.5 ล้านคนนะครับแล้วก็อันดับ2เป็นบราซิล 1.3 ล้านนะครับก็มี2ประเทศละที่ขึ้นหลักล้าน
ครับ
โอ้โหนะครับแล้วก็อันดับ3รัสเซีย4อินเดียแล้วก็5อังกฤษครับอัยินครับ
ก็หวังว่าจะต้องมีประเทศที่3นะครับที่แตะหลักล้านนะ
แม่นครับ
แต่โอ้อินเดียนี่น่าห่วงจริง
อืมนะครับนั่นไนจีเรียนั่น
แหละไอบิลูเฮาพูเป็นได
อ๋อไอที่ทำหน้ากากคนนะ
ใช่แล้วครับ
นะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะ
ใช่แล้วครับไอ้หนุ่มคร
ับ นะครับอ่ะเอาไปฟังช่วงแรกกันเลยครับกับโควิดซักกำบอกครับ
ช่วงโควิดซักกำบอกซักกำบอก
นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เฮาจะดูคุ้นเคยกับโรคนี้ครับโควิดมากว่า6เดือนแล้วครับไอ้ยินครับแต่นั่นก็ในบ้านเฮาในไทยเฮาเนาะในทั่วโลกเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อมันก็ยังเพิ่มขึ้นแหมนะครับ
อย่างที่เฮาบอกตั้งแต่ต้นรายการนะครับแต่นี่ใช้คำว่าคุ้นเคยเลยกันครับ
เพื่อนสนิท
บอกใครอยากคุ้นเคยกับมันตะใดนะ
มึงอย่ามาสนิทกับกู
นี่นะครับมีรายงานจากนิวยอร์กโพสต์นะคร
ับ
ว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐที่ชื่อย่อมันคือ CDC นะครับเปิ้นได้เพิ่มแหม3อาการของโควิดลงไปในรายงานอย่างเป็นทางการของหน่วยงานนะครับไอ้หนุ่ม3อาการนั้นได้แก
่นี่เลยครับอาการแรกครับอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับอาการที่2คืออยากอ้วกแล้วก็อันที่3ท้องเสียครับ
แต่ละอาการนี
่มันสามารถที่จะเป็นวัดก็ได้กินพิษก็ได้หรือว่าลุต้องก็ได้
นั่นสิมันเป็นอาการที่เจอทั่วไปเลยนะไอ้หนุ่มผมว่า
เจอเจ็บป่วยแบบเบื้องต้นทั้งนั้นเลยอ่ะ
ใช่แบบขี้นับเป็นวัดขี้มูกไหลไงก็ตะคืนนอนดื่มผมมะห่มก้าผ้าห่มรุดอย่างเงี้ยอยากอ้วกก็ว่าท้องเสียเนี่ยเอ๊ะไปกินอย่างมากแต่ว่าอย่างเงี้ยก็คืออาจจะแบบพาคือไปคิดถึงว่าเกี่ยวกับโควิดอย่างเลยก็ได้นะครับเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำถึงความน่ากลัวของมันนะครับว่าเนี่ยก็อย่างที่เราบอกเป็นอาการของหลายๆโรคทั่วไปเนี่ยทำให้เวลาที่คัดกรองเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้เนาะนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เวลาแบบไปตรวจเกาะหลงทางเสียเวลาอย่างเงี้ยนะครับผมไปรักษาผิดโรคเนี่ยก็เป็นไปได้
แม่นครับแล้วก็แหมย่างก็คืออาการที่ดูเหมือนจะมานักเนี่ยคนอาจจะประมาทกันเนาะ แบบว่าบ่ได้กึดนักอะหยังก็คือทั่วๆไปนะครับแต่ไปมาเนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆนะครับ
ครับ
ครับ
ก็3อาการที่ถูกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็ถูกเอาไปเพิ่มในกลุ่มอาการเดิมที่ทางการสหรัฐเนี่ยเปิ้นได้เอาลงไว้แล้วก็ทบทวนกันหน่อยเนาะ
ครับ
ครับก็อย่างเช่นอาการที่เปิ้นเอาลงไว้แล้วก็คือจะมีเป็นไข้หนาวสั่นไอเจ็บคอนะครับหายใจลำบากนะครับหายใจไม่อิ่มเหนื่อยหอบแล้วก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหัวนะครับแล้วก็นี่สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรสอันนี้เขาเพิ่งอู้ถึงล่าสุดนะครับแล้วก็เนี่ยโดยที่อาการเนี่ยจะมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงนะครับผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มแสดงอาการภายใน 2-14 วันก่อนระยะฟักตัวที่เขาเคยอู้ถึง
แม่น
ครับ
นี่มันก็เลยบอกว่าสร้างความยากขึ้นแก่การคัดกรองนั่นเอง
ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่มันอันตรายแต่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวโควิดนะโควิดมันไม่ได้แบบเป็นตัวบุกตัวทำลายปอดนะตัวที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนครับไอ้หนุ่ม
แม่นครับแม่น
เนี่ยผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวรุนแรงนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจนะครับโรคปอดหรือว่าโรคเบาหวานเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากเนี่ยตัวโควิดเนี่ยนะครับก็คล้ายๆไอ้ตัวโควิดเนี่ยเป็นตัวเปิดอะแล้วก็คือตัวอื่นเป็นตัวบุกต่อนะครับตัวที่มันแรงกว่าก็แทรกซ้อนบุกเข้าไปแย่เลย
สุดยอดนะมันมีกองทัพแบบว่า
เขาก็มาย้ำกันแถบเตือนนะครับ เพราะว่าสถานการณ์ของทั่วโลกก็ยังบ่ค่อยดีแล้วก็สถานการณ์ของบ้านเฮาเนี่ยถ้าเกิดเฮาเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติแล้วนะครับหรือว่าโรงเรียนเปิดแล้วอย่างเงี้ยระลอก2อาจจะมานะครับ
แม่นละครับเฮาก็มาย้ำกันให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนกเนาะนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการแบบอี้นะครับหายใจลำบากเนาะแน่นหน้าอกนะครับปากหรือใบหน้าซีดเขียวนะครับอันนี้เป็นสัญญาณฉุกเฉินให้ไปหาตี้โฮงยาด่วนๆเลยแหละครับเพราะต้องสงสัยว่าจะโดนอาการแทรกซ้อนของโควิดเข้าเล่นงานระบบทางเดินหายใจเสียแล้ว
นี่ก็เป็น3อาการของโควิดนะครับที่ถูกเพิ่มขึ้นมาเนาะในรายชื่ออาการของหน่วยงานของสาธารณสุขสหรัฐนะครับสุขภาพของสหรัฐที่มันเพิ่มขึ้นมาเฮาบ่ได้อู้ถึงรายละเอียดของโรคของไวรัสมาเมินละ
แม่น
ๆก็โควิดซะกำบอกก็อู้เรื่องของสังคมเศรษฐกิจผลกระทบเนี่ยนะครับ
ตุ้งสตังห้องเนาะ
นิวนอร์มอลห้องเพลงห้องอย่างนี้นะครับ
จมห้อง
เอามาฝากกันไว้จะได้บ่ลืมเพราะว่าเฮาดูเหมือนว่ายังต้องอยู่แถมเงิน6เดือน10ล้านโอ้โหบ่ธรรมดาเลยนะครับ
น่ากลัวนะครับตราบใดที่วัคซีนยังมา
ใช่มันก็ต้องลุ้นน้องหมาครับน้องหมาดม
แม่นๆแม่นนะครับไปการถามเรื่องครับไอ้ยิน
ครับไอ้หนุ่มเมื่อวันศุกร์ที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ครับ
สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนาได้จัดงานเสวนาออนไลน์นะครับภาคพิเศษ
พิเศษเลยเนาะ
ใช่แล้วครับในหัวข้อไวรัสเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับอันนี้เป็นจัดร่วมกับ Freak Lab นะครับบริษัท Recall ประเทศไทยแล้วก็ บริษัทบุญมี Lab นะครับ
อ
ันเนี้ยเป็นจัดผ่านทาง Facebook Live แล้วก็แอปพลิเคชัน Zoom นะครับแล้วก็โหก็จัดงานก็เดี๋ยวนี้ก็ผ่านกันลักษณะอย่างนี้หมดละออนไลน์หมดละเพราะว่าเสี่ยงเอามาคนมาอยู่รวมๆกันเนี่ยนะครับ มันยังปลอดภัยเตื้อเนาะ
ครับ
นะครับก็สำหรับเทปงานเสวนาเดี๋ยวเราจะลงไว้ฮื้อนะครับเพื่ออยากแบบปิ๊กไปดูว่าอ่ะจริงๆเป็นอู้กันยังไง
นะแบบละเอียดเน
า
ะ
ใช่อันนี้เฮามาสรุปให้ฟังกันก่อนนะครับ
ครับซึ่งในงานเสวนานะครับเปิ้นบอกว่าโจทย์เนี่ยก็คือเมืองไทยบ้านเฮาเนี่ยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการเนาะแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับแต่การมาของโควิดเนี่ยทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบครับสิ่งที่จะต้องเดินหน้าต่อไปอาศัยแรงขับเคลื่อนจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมแล้วบ้านเฮาเนี่ยจะเงี้ยอย่างไรดี
น่าสนใจครับบ้านเฮาจะเงี้ยอย่างไรบ้านเฮาพร้อมหรือยังเนี่ยนะครับ
นั่นนะครับ
ก็วิทยากรท่านแรกนะครับเปิ้นออกมาอูเนาะเปิ้นชื่อคุณระพีสุวีรานนท์นะครับ
ห
น้าด้าน Data แล้วก็ Intelligence Lab ก็ดูแลด้านของข้อมูลนั่นแหละนะครับสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนาเปิ้นได้อู้ถึงธุรกิจด้านการบริการครับไอ้หนุ่
ม
ที่ถูกโควิดเนี่ยทำให้เปลี่ยนโฉมหน้าไปบ้านเฮาเนี่ยเป็นธุรกิจด้านบริการเยอะนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าธุรกิจด้านบริการเนี่ยนะครับที่เคยเป็น
ชื่อหน้าชูตา
ใช่ของบ้านเฮานะครับอย่างเป็นร้านนวดเนี่ยนะครับนวดแผนไทยอย่างเงี้ยนะการด้านบริการนะครับกลายเป็นธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนไปเหี้ยแล้วนะครับเพราะว่าก็หนึ่งก็จะมีเรื่องของความกังวลของการกลับมาระบาดแถมรอบนะครับและขณะที่คนทั่วๆไปอย่างเฮาเนี่ยไอ้หนุ่มนะครับก็อาจจะมีชีวิตหรือว่าพฤติกรรมต่างๆอ่ะที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับอย่างเช่นก็จากที่ คยไปนั่งกินอาหารนอกบ้านเนี่ยนะครับเป็นหมู่ก็เฮาก็ต้องนั่งแยกกันละเนี่ยนะครับบางทีก็จะมองว่าเอ๊ะกลายเป็นเรื่องใหญ่ละยุ่งยากไปละอย่างเงี้ยนะครับ
มันชินไปแล้วเนี่ย
ใช่พอคนออกไปเกาะเปิ้นก็บ่ฮู้จะบริการใครอ่ะ
น
ั
่
น
แ
หละก็นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการเข้าวัดทำบุญเนี่ยครับ นั่นแหละก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของการทำผ่านวิดีโอคอลแทน
อ
ันนี้บ้านผมพอดีอยู่ใกล้โบสถ์คริสตจักรช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเนี่ยเพิ่นก็บอกว่าทุกทีวันอาทิตย์ก็จะมีคนมาสวดที่โบสถ
์แม่นๆๆ
ครับอันนี้ก็เพิ่นก็บอกว่าทำผ่าน Facebook เนอสวดผ่าน Facebook อย่างเงี้ย
โอ้โหบ้านไหนบ้านมัน
เข้าโบสถ์ผ่าน Facebook ได้ครับ
โอ้โห
นั่นแหละก็เนี่ยนะครับดังนั้นภาคธุรกิจเนี่ยก็เลยต้องปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปครับไอ้หนุ่มครับ
นะครับแถมอันนึงนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือแต่ก่อนเนาะคนต้องเดินทางไปใช้บริการนะครับแต่ตอนเนี้ยภาคบริการต้องสร้างวิธีการเข้าหาคนแทน
เห็นได้ชัดเลยแต่ก่อนจ่ายบิลโทรศัพท
์ไปศูนย์ต้องเฮาต้องไปศูนย์
ต้องไปศูนย์นะครับไปซื้อตั๋วเรือบินเครื่องบินไม่ใช่เรือบินอุ้ยโบราณขนาดเลยห้องเรือบินเฉยเลย
เรือบิน
ซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อตั๋วเครื่องบินก็ต้องไปที่บริษัทในหน้าในหน้าบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋วนะครับหรือว่าจะไปที่ขนส่งไปซื้อตั๋วรถทัวร์เนี่ยก็ต้องไปที่ขนส่ง
แ
ต่ประเดี๋ยวนี้ทำผ่านออนไลน์หมดเลย
ซึ่งมาเสิร์ฟถึงมือเลย
ใช่แล้ววิธีการจ่ายเงินก็ง่ายๆนะครับชวนให้เงินหลุดจากกระเป๋าได้ง่ายดายเหลือเกิน
ก็จ่ายในแอปจ่ายในอย่างก็เป็นของ iBanking
ไงใช่แล้วครับเอาเลขที่เปิ้นแบบส่งมาบั้นก็เปิ้นก็มี QR code ส่งมาก็ยกส่งปุ๊บเงินก็จ่ายเรียบร้อยเลยใช
่ไหลออกไปเรียบร้อย
ใช่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดบริษัทไหนบัญญัติอย่างอีเนี่ยก็กลายเป็นว่าคนต้องเดินทางไปจ่ายด้วยตัวเก่าเอง
เสียเวลา
ใช่
เสียน้ำมัน
ใช่แล้ว
เสียตังค์เติมน้ำมันทำรอ
แม่นแล้วอันนี้คือการที่ภาคบริการเนี่ยต้องเดินเข้ามาหาผู้ใช้บริการแทนแล้วนะครับนั่นแหละแล้วแถมอย่างนึงครับเฮายังได้เห็นการรวมตัวกันของกลุ่มต่างสังคมเนาะผ่านต่างเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเช่น Facebook อย่างเงี้ยยกตัวอย่างก็กลุ่มศิษย์เก่ามช.ที่เปิ้นเปิดกลุ่มกันแล้วก็บอกว่าใครมีสินค้าอย่างแบบมาเสนอขายก็มาเสนอกันในกลุ่มของศิษย์เก่ามช.ศิษย์เก่าแม่โจ้อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเห็นเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็บางทีก็จะมีในเรื่องของหมู่บ้านหรือว่าคอนโดเงี้ยนะครับที่สร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อขายของอันนี้เสื้อตัวนี้ใส่ใกล้ละอย่างเงี้ยสนอย่างเงี้ยก็เอาขึ้นมาบอกว่ามีเสื้อขายนะครับอยู่ในกลุ่มของคอนโดก็ติดต่อทำธุรกิจกันอย่างนะครับบ้านก็อาจจะเป็นอย่างพวกขายบ้านขายที่นะครับแล้วก็แฮมอันนึงที่มีก็สอดคล้องกับชีวิตคนในปัจจุบันก็หาคนมาดูแลคนป่วยคนเฒ่
า
จะมีบางเตื้อเหมือนกันที่เห็นว่าเอ๊ะเนี่ยมีไข่ว่างพ่องเนี่ยนะช่วยปลาคนเฒ่าไปโรงพยาบาลกามจ้างวันละ500เพราะว่าเฮาติดไปยักการ
มาสามารถลาได้พ่องอย่างพ่องเนาะ
ใช่แล้วคร
ับ นะครับโอ้โหนี่ก็เป็นของว่าก็ดิ้นรนกันต่อไปนะครับในลักษณะของรูปแบบใหม่นะครับกับ New Normal เนาะนะครับอันนี้ธุรกิจบริการนะครับอย่างการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจบันเทิงนะครับได้รับผลกระทบร้ายแรงเช่นกันนะส่งผลให้จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดนะครับเช่นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรือว่าดูคอนเสิร์ตเนี่ยบนโลกออนไลน์แทนกันแล้วตอนนี้นะครับซึ่งอาจจะเปิดกว้างต่างธุรกิจสำหรับคนที่มองหันโอกาสตัวนะครับเพราะการย้ายรูปแบบมาอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้จำเป็นต้องคำนึงถึงพื้นที่ในการจัดงานละนะครับแต่สามารถขายตัวได้เพิ่มนักขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มลูกเล่นต่างๆได้ง่ายตัว
ครับก็นอกจากที่ภาคธุรกิจบริการจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิดแล้วนะครับก็ประชาชนบางกลุ่มเนาะไอ้หนุ่มก็ยังได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่เปิ้นสามารถจะเข้าถึงบริการบางอย่างนะครับได้เลยนะครับบ้านเกาะนั่นแหละเกาะบ้านเกาะบริการบางอย่างเนี่ยก็ลดการให้บริการลงไป
อ
ันนี้ที่เชียงใหม่อาจจะยังหันบ่ค่อยชัดแต่ที่กรุงเทพฯจะหันชัดนะครับนั่นก็คือบริการอย่างรถเมย
์อ๋อครับลดจำนวนเที่ยวมันก็ครับ
ใช่ครับยิ่งช่วงเคอร์ฟิวอย่างเงี้ยที่เพื่อนบอกโอ้โหคนปิกบ้านบัดตันเลยอย่างเงี้ยนะ
เออ แ
หละอันนี้คือได้รับผลกระทบนะครับอันนี้เนี่ยคุณระพีเมื่อก็เสนอว่าภาครัฐนะครับหรือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยอาจจะต้องลองคิดใหม่นะครับเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนเนาะหากโควิดยังอยู่กับเฮาอยู่เนี่ย อยู่กับเฮาไปแฮมเบอร์เนี่ยบ่ไปไหนเนี่ยนะครับอย่างในตัวอย่างของรถสาธารณะเนี่ยก็อาจจะจำเป็นจะต้องปรับการให้บริการอย่างเหมาะสมนะครับโดยส่งผลกระทบต่อคนที่เปิ้นตุกเนี่ยน้อยที่สุดหรืออย่างกลุ่มผู้สูงอายุครับที่เปิ้นบ่สามารถออกไปหาซื้อวัตถุดิบทำอาหารได้ด้วยตัวเก่าเนี่ยก็อย่างที่ขอนแก่นก็ทำให้มีคนคิดใหม่เป็นรถสมาร์ทพุ่มพวงรถพุ่มพวงแล้วรถขายครัวขายกับข้าว
ตำเช้าเต็มกาย
ตามหมู่บ้านนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยอาจจะต้องแบบรอวันนี้วัน รอเปิ้นมาขายรอเปิ้นมาเนี่ยเออแต่บางทีบ่ต้องรอละเดี๋ยวนี้ก็ติดต่อกันผ่านไลน์ว่าอ่ะวันนี้จะเข้ามาก่อฝากเอานี่มาขายกับ
มากี่โมง
เนาะเอานี่มาขายกับรอป้าแค่ได้อันนี้อย่างเงี้ยนะครับจริงๆนะอันนี้มีคนเนี่ยแล้วนะครับที่ขอนแก่น
อ๋อเหรอโอ้อันนี้เจ๋งเนาะเขาถาม
ถ้าเกิดเป็นเมืองนอกก็ที่เฮาได้ยินเป็นชั่วโมงของผู้สูงอายุก็บอกว่าอันนี้ก็บ่คือคนธรรมดาทั่วไปเข้าก็จะกันให้เป็นผู้สูงอายุมาช้อปปิ้งเท่านั้นอย่างเงี้ยครับ
เป็นช่วงเวลาในซุปเปอร์มาร์เก็ตคือคนเฒ่าเน
า
ะ
ใช่อำนวยความสะดวกให้คนเฒ่าครับ
เข้าท่าดีนะครับอ่ะมาอู้กันในเรื่องของส่วนภาคของเกษตรกรรมห้องครับภาคเกษตรกรรมเองนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนาะแม้จะบักกระทบต่อการลงไปให้เนี่ยส่วนกันเนาะหรือว่ามาตรการเว้นระยะต่างสังคมนะครับเพราะว่าการทำเกษตรเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้กันอยู่ละ
ใช่
มันต้องมาหวั่นกันอยู่แล้วนะครับแต่ที่กระทบทั้งนั้นก็คือเรื่องของตลาดครับเมื่อตลาดถึงในประเทศแล้วก็ถึงต่างประเทศเนี่ยถูกปิดแล้วก็การขนส่งสินค้าก็มีปัญหานะครับเนี่ยอย่างก็ลำบากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการที่โควิด-19 เกิดขึ้นนะครับยังเป็นเหมือนการซ้ำเติมชาวเกษตรกรแหมตวยเพราะปีนี้เนี่ยก็ที่ฮู้กันดีอยู่ว่าภัยแล้งมันรุนแรงนะครับต่างจากปีที่แล้วเลยเขายกตัวอย่างก็อย่างเช่น
ลำไย
ตีละปูน
ตีละปูนที่เขาไปอู้ฝั่ง
ครับ
ครับแล้วก็นี่ยังมารวมปัญหาการเกษตรของเก่าที่มีอยู่แล้วนะไอ้หนุ่
ม
ก็คือเปิ้นบอกว่าเนี่ยค่าเฉลี่ยและได้ต่อครัวเรือนของเกษตรกรเนี่ยนะคร
ับ
เปิ้นบอกว่าแต่เนี่ย 60-70% เนี่ยไม่ได้มาจากการทำการเกษตรนะที่บอกว่าเขาอู้พยายามเน้นอยู่เนี่ยแต่รายได้ 60-70% ของเปิ้นเนี่ยมาจากที่ลูกหลานส่งสตังค์มาฮือไอ้หนุ่
ม
ลูกหลานส่งไปเนี่ยการในเวียง
อ
ย่างแล้วก็ส่งสตางค์ปิกมาฮือนะครับ
ครับก็คือรายได้มาจากลูกหลานส่วนใหญ่
ใช่แล้วหรือจากการรับจ้างต่างๆระหว่างการรอหน้าฝนเพื่อทำการเกษตร
คร
ับ ก็เนี่ยทั้งปีก็รอแค่หน้าฝนอย่างเดียวเลยที่จะมีโอกาสแบบทำเซาะสตางค์ได
้
เน
ี่
ยนะครับ
เป็นจะอ่านครับ
ใช่แล้วนี่ก็กลายเป็นคำถามเนาะแล้วก็เป็นโจทย์เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องเอาไปฮับไปแล้วก็เอาไปแก้ไข
ก็ถึงได้มีคำถามว่าทำไมชาวนาประเทศไทยถึงได้ยากจนเนาะนะครับนะครับแล้วก็คาดการว่าเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทางเกษตรหรืออากริเทคนะครับอาจมีบทบาทหนักขึ้นในวงการเกษตรกรรมไทยนะครับเพราะว่าจะเป็นเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เอายกตัวอย่างเช่นนะครับการวัดอุณหภูมินี่วัดแสงนะครับวัดความชื้นหรือว่าแร่ธาตุในดินเป็นต้นนะครับซึ่งเซ็นเซอร์หมู่นี้เนี่ยสามารถเก็บข้อมูลนักๆเข้ามันจะกลายเป็นข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data นั่นเองนะครับต่อไปเราก็จะสามารถเอา Big Data หมู่เนี่ยมาใช้นะครับเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพนักยิ่งขึ้นอย่างเช่นว่าลำไยใส่น้ำเท่าใดใส่น้ำตอนไหนถึงจะได้น้ำหนักผลได้นักที่สุดนะครับแล้วก็ต่อไปก็สามารถดูกราฟนะครับแล้วก็เอามาช่วยตัดสินใจได้นะครับรวมไปถึงดูราคาฮับซื้อเจ้าต่างๆตัวเอามาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลมาคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปไกลๆนะครับเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนเป็นตัวอย่างนะครับ
ทำให้มันคุ้มค่านะครับซึ่งคืออยากผลักดันคนมาทำด้านนี้เนี่ยก็คือเกาะทางภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องเตรียมในเรื่องของโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนด้านนี้ไว้นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ชอบในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าด้านของ IT เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้เปิ้นก็อู้ถึงว่าไวรัสเนี่ยเปลี่ยนเทคโนโลยีไปอย่างใดอันนี้ก็มีตัวแทนนำคนหนึ่งชื่อคุณพัทรนุทาพรนะครับเป็นนักวิจัยจากMIT Media Lab นะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Freak Lab ประเทศไทยมองว่าเราสามารถเปลี่ยนจากปัญหาไปหาจุดแก้ไขได
้
โดยการนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมาใช้
ครับผม
คร
ับ
ก็อย่างแรกเลยที่เปิ้ลยกตัวอย่างนะครับก
็
เป็นเทคโนโลยีที่เราสวมใส่บนร่างกายอย่างเช่นนี่มาเดี๋ยวนี้เนี่ยใครๆก็ใส่สายรัดข้อมือ
นาฬิกาอัจฉริยะ
ใช่มันก็เป็นนาฬิกาอัจฉริยะที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่บันทึกการเต้นของหัวใจนะครับวัดการเดินทางว่าเตลไปกี่ก้าวแล้วเนี่ยนะครับเตลด้วยความเร็วแต่ใดอย่างเงี้ยนะก็คือสามารถทำให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้นะครับอย่างเช่นเวลาเดินหรือว่าเวลานั่งเมินๆเนี่ย
มันจะเตือนลูก
ใช่ครับก็ถ้าเกิดเขาซื้อนาฬิกานี้คือคนเฒ่าใส่บางทีถ้าเกิดคนเฒ่ากลมันก็จะมีแบบสะเทือนเนี่ยนะมันจะส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ตไปแล้วก็ไปหาคนที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาสั่นขึ้นมาเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะคนเฒ่าที่บ้านเฒ่าก้นหรือเปล่
าเกิดเหตุขึ้นนี่เน
า
ะ
ใช่แล้วคร
ับ ครับผม
หรือเฒ่าจะสามารถใช้ควบคุมคาดการเรื่องของการระบาดได้ตัวนะครับก็ถ้าเกิดมันสามารถวัดอุณหภูมิได้แบบข้อมูลจำนวนกลุ่มคนเยอะๆทุกคนใส่ไอ้ข้อนาฬิกาข้อมือนี่หมดนะคร
ับ
ก็เอ๊ะ ที่อย่างมีคนมีอาการเนี่ยเยอะจังเลยเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นหรือเปล่าที่ผิดปกตินะครับก็นั่นแหละครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลน่ะมาวิเคราะห์อาการเจ็บป่วยนะครับก็เหมือนมีห้องแลบเคลื่อนที่นั่นแหละ
ว้าว
นะครับสามารถเนี่ยเทคโนโลยีมูลนี้ก็ทำให้วิจัยโรคได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็
ว
แล้วก็ถูกต้องตัวเอง
สุดยอดเลยนะครับนะครับอย่างที่2นะครับเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เฮาฮ้องว่า AI นะครับนำไปสู่การสร้างแชทบอทครับได้ยินครับตัวอย่างเช่นบุดดาบอทนี่นะเอาไว้สนทนาธรรมอีวะโอ้โหซึ่งทำมือหันว่าเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาได้แหมตัวนานะครับนอกจากนี้คุณพัฒนะครับยังได้จัดทำโปรเจกต์โควิดบอทขึ้นมานะครับเพื่อตอบสนองการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันนะครับก็ได้เผยแพร่ไป56ประเทศทั่วโลกแล้วซึ่งคือคำทั้งคำแนะนำนะครับแล้วก็ติดตามอาการของผู้ใช้งานแหมตวยผลการดำเนินงานก็ทำให้พบว่าการที่มีแชทบอทเข้ามาอู้กับผู้ใช้เรื่อยๆเนี่ยทำให้คนมีความกังวลต่อโควิด -19 เนี่ยน้อยลงแล้วก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจึงได้พัฒนารูปแบบแชทบอทนะครับในการหางานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นผลพวงจากวิกฤตโควิด -19 อันนี้ตัวโอ้ซ
อก็อธิบายแชทบอทนิดนึงนะครับแชทบอทเนี่ยประเดี๋ยวนี้อย่างสมมติว่าถ้าเกิดจองตั๋วเครื่องบินอย่างเงี้ยนะแล้วจะโทรไปหา call center ก็ว่าโอเปอเรเตอร์อย่างเงี้ยจะไปได้อู้ตัวแล้วนะครับเพิ่งเกิดมีอย่างก็คือพิมพ์เข้าไปในแชทบอทนี่แหละนะครับก็สวัสดีค่ะหนูชื่ออันนี้อย่างเงี้ยเป็นกล่องข้อความคล้ายๆ LINE นะครับพิมพ์ไปแล้วมันก็จะพิมตอบปิกมาเฮาได้เนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับ อย่างอันนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีคำถามว่าคำถามอะไรอย่างที่ถูกถามไปซ้ำๆเนี่ย คนที่เป็นเจ้าของแชทบอทเนี่ยเปิ้ลก็ดึงออกมาว่าเอ๊ะคำถามนี้ทำไมคนถามบ่อยจังอย่างเงี้ยเปิ้ลก็เอ๊ะมีวิธีทางไหนที่ทำให้อาจจะทำโฆษณาแล้วทำให้คนมึ้งเนี่ยนะเข้าใจตรงนี้นะครับ จะได้ไม่ต้องถูกถามบ่อยๆแชทบอทเนี่ยมันดีตรงที่ว่าคือคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นโอเปอเรเตอร์เนี่ยบางทีแบบอารมณ์บดีเข้ามายากาศเนี่ยนะทะเลาะกับแฟนมาบางทีมันก่อเหนื่อยบางทีมันก่อเครียดนะครับบางทีอาจจะพังเพราะว่าแบบเจอลูกค้าเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็อาจจะมีหลุดพ่องแต่หุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นบอทมันเป็นอย่างนี้ก็คือมันเหนื่อยมันบะอิดแล้วมันมีปฏิกิริยาทางลบกับลูกค้าตัวนะคร
ับเป็นเช่นนั้น
แต่ลูกค้าชอบไปชอบเนี่ยก็คือแหมเรื่องนะแหมเรื่องนึงแต่ก็คือถ้าเกิดบอกว่าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนลูกค้าก็จะพิมพ์เข้าไปพิมพ์เข้าไปหรือว่าเป็นอู้เข้าไปมันก็จะเอาเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งแบบแกะคำอู้ออกมาเป็นตัวอักษรแล้วก็เป็นข้อมูลเข้าไปให้มันเอาวิเคราะห์เนี่ยมันเนี่ยได้แล้ว
ครับสุดยอดเลยนะครับเทคโนโลยีสมัยเดียวเนาะ
แม่นแล้ว
ครับผม
อันที่3นะครับเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ครับไอ้หนุ่มเปิ้ลบอกว่าจากวิกฤตโควิด -19 เนี่ยครับไม่เห็นว่าเพียงแค่มีอุปกรณ์อย่างเช่นโน้ตบุ๊กแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็สามารถทำการเรียนการสอนขึ้นได้ละนะครับแบบว่าจะเป็นคนเรียนหรือว่าคนสอนเนาะก็สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทั่วทุกมุมโลกนะครับนั่นแหละแล้วต่อจากนี้เนี่ยเปิ้ลก็จะพัฒนาเนาะว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการอย่างใดนะครับคนสอนก็จะได้รู้ว่าเอ๊คนเฮียนอ่ะเข้าใจเฮาแต๊ะๆหรือเปล่าเนี่ยนะครับหรือว่าเนี่ยมีสมาธิหรือเปล่าเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเฮาจะเห็นได้ว่าตอนที่ยังบ้านเฮามีความพยายามเตี้ยใจในเรื่องของการเรียนออนไลน์มาเนาะแต่มันจะเป็นเรื่องของการสื่อสารต่างเดียวไปนะครับก็อย่างเปิ้ลก็ถ่ายรูปหลังฉากมาก่อนนักเรียนก็นอน
สัก
แต่รับพ้องเล่นไปเล่นเกมพ้องอย่างเงี้ยนะครับขณะเดียวกันก็จะมีเสียเวลาพ่อแม่ตัว
ต้องมานั่งจำจีจำใจมานั่ง
ต้อง
มานั่งเป็นกู
้มานั่งเป็นกู้ใช่มานั่งเฝ้ามาคอย
ได้เงียบการเงียบงานนะ
คอมตัวครับ
อืม
นะเนาะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนไปนะครับ
คำถามที่สำคัญครับประเทศไทยเราเนี่ยพร้อมหรือยังกับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนไปครับ
ไอ้หนุ่มพร้อมหรือยัง
ก็
ต้องพร้อมแล้วนะไอ้หนุ่มก็ทำงานเกี่ยวกับโปรแกรมตัดต่อเสียงเนี่ยผมว่าไอ้หนุ่มก็มีความพร้อมระดับหนึ่งนะครับ คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับในงานเสวนาเนี่ยเปิ้ลยกตัวอย่างของโครงการไทยชนะไอแอปพลิเคชันไทยชนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามหนึ่งเนาะเป็นความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมนะครับของภาครัฐแต่ก็เนี่ยแหละครับก็ยังมีคนคลางแคลงใจอยู่ในด้านของข้อมูลความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะครับ
แมน
เปิ้ลก็บอกว่าสำหรับในแนวทางนี้เนี่ยถ้ารัฐ นำเรื่องของการติดตามข้อมูลเนี่ยว่าเราแบบติดต่อไขพ่องไปอยู่ตรงไหนมาพ่องเนี่ยแล้วก็มาใจอย่างเต็มตัวนะครับ
ครับผม
แล้วก็โดยที่มันมีการควบคุมที่ดีเนี่ยคนน่าจะได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนะคร
ับ นะครับนะเราก็ควรจะหาความรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายความเป็นส่วนตัวเตรียมพร้อมกันไว้พ่องนะครับ
ใช่แล้วครับส่วนข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆเนี่ยอย่างเช่นก็ที่เราบอกเนาะณปัจจุบันก็ยังมีพวกนาฬิกาเก็บข้อมูลด้านสุขภาพนะครับในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะสามารถถูกป้องกันนะครับถูกป้องกันที่มันเป็นความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคร
ับ ปลอดภัยมากขึ้นเน
า
ะ
ใช่แล้วเพราะว่าจริงๆข้อมูลพวกนี้แบบเป็นข้อมูลส่วนบุคคลมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นข้อมูลเหล่านี้หลุดไปเนี่ยโอ้โหบริษัทก็จะแบบเข้ามาเจาะเข้ามายุ่งกับเราได้เยอะนะครับนั่นแหละก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยต่อไปเนี่ยก็คือจะต้องถูกเจ้าตัวเนี่ยได้รับการยินยอมก่อนนะครับแล้วก็ข้อมูลจะถูกแปลงเอาไปเป็นข้อมูลน่ะที่กรองไปแล้วสมมุติว่าได้ข้อมูลไปก็จะเป็นบ่ฮู้ว่าเป็นใครแต่จะฮู้ว่าเป็นนายคนหนึ่งเป็นนาย A เป็นนาย B เป็นอย่าง E ไปนะครับนั่นแหละก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยจะถูกทำให้แบบเป็นข้อมูลดิบละนะครับเป็นข้อมูลที่ถูกกลั่นกรองมาระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเน
า
ะ
ครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเราต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนการใช้งานนะครับเหมือนกับฉลากยาเนาะ
ใช่แล้วครับ
นะครับ
แถมอย่างหนึ่งที่มันอู้เลยนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าบ้านเราเนี่ยอยากต้องการจะเป็นแบบผู้นำในด้านของการผลิตเทคโนโลยีหรือว่าก่อด้านนวัตกรรมเนี่ยนะครับเพื่อนบอกว่าสิ่งที่ถูกใจอย่างสะดวกสบายในปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างเช่นมือถือทัชสกรีนอย่างเงี้ยสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมีคนคิดขึ้นมาแบบคิดได้ภายในแบบ1ปี2ปีเน
ี่
ยนะครับมันใช้เวลามาเป็นแล้วเป็น10ปี
ใช่นานแล้วครับ
ใช่แล้วดังนั้นน่ะสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องตีโจทย์ของคนใช้ให้แตกนะครับว่าคนที่จะมาใช้พวกเทคโนโลยีหมู่นี้เนี่ยว่าแต่แล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรอย่างเขาต้องการมันเพื่อจุดหมายอย่างในชีวิตนะครับเพราะว่าเราต้องมองขึ้นไกลกว่าที่เป็นอยู่ไอ้หนุ่มเนาะการที่เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเยอะมากเลยมันต้องยกตัวอย่างไหนไกล Facebook นะครับ Google อย่างเงี้ย Microsoft Amazon หมู่นี้น่ะเป็นบริษัทที่มีเป็นบริษัทที่ทำผ่านออนไลน์เป็นผ่านอินเทอร์เน็ตหมดเลยนะครับแล้วก็มีมูลค่าในการตลาดเนี่ยสูงมากเลยนะครับนั่นแหละถ้าเกิดบอกว่าไทยเราต้องการจะเป็นอย่างนั้นน่ะคือเราก็ต้องวางรากฐานที่ดีมาตั้งแต่ตอนนี้แล้วหรือว่าตั้งแต่หลายๆปีแล้ว
ใช่
ครับ
ครับผมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสรุปมาจากการเสวนานะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่แบบว่าสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับไอ้ยินครับ
ครับ
ครับผมเอามาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้เราไปแหมช่วงนึงเลยครับกับช่วงนี
้แต่ก่อคิงว่า
ครับ
ช่วงแต่ก่อคิงว่าเต้ก็คิงว่า
แต่ก็คิงว่าวันนี้ครับอายินโอ้ยเป็นข่าวเศร้าครับที่รัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาครับเขายกเอามาเป็นอุทาหรณ์กับการพิสูจน์ว่าเมทิลแอลกอฮอล์นั้นน่ะมันอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับอันตรายแต่เลย
ใช่แล้วครับข่าวนี้มาจากสำนักข่าว CNN นะครับเปิ้นรายงานว่ามีคนตาย
ปอดสอ
3คน
เรียบร้อย
แล้วก็ตาบอดถาวรอีก1คน
ไอ้ยาน
ะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยแถม3คนก็ยังมีอาการสาหัสตัวรวมแล้วเป็น7คนนะครับจากการที่ไปกินเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์ครับ
มันจะไปกินเงี้ยงๆนะนะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับรายงานโดยหน่วยงานที่ควบคุมการใช้สารมีพิษครับ
ใช่แล้วครับคือเปิ้นก็ไม่ได้บอกแล้วนะว่าที่ไหนนะครับแต่คิดว่าพออู้ไปนั้นน่าจะหูเลยนะครับนั่นแหละก็คือเปิ้นเจอว่านั่นแหละมีการเป็นไปได้ที่มีการบริโภคเนี่ยนะครับใจแตนเล่า
ว่าละเชียว
เปิ้นบอกว่าแต่แล้วเนี่ย จลล้างมือเนี่ยถูกห้ามบังคับใช้ในเรือนจำนะครับเนี่ยอู้มาขนาดนี้ก็คือถึงแม้ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นที่ไหนนะก็น่าจะรู้แล้วว่าเหตุเกิดในเรือนจำเนาะนะครับว่าในเรือนจำหลายๆที่เนี่ยนะครับเพราะเปิ้นบังคับใช้เจลล้างมือเปิ้นแบนเจลล้างมือเพราะว่าหนึ่งละเปิ้นกลัวคนเอาไปกินอย่างเงี้ยแหละ
เอาไปกินแต่เหล้า
เอาไปกินแต่เหล้าคือในคอกอะครับมันนั่นแหละมัน
หายาก
มันให้จะเหงาเนี่ยนะมันใช่ไหมก็แบบไข้เมาเหล้าแต่บังคับจะเมาอย่างใดเนี่ยก็คิดว่ากินได้นะครับก็กินเข้าไปก็นั่นแหละเรียบร้อยนะครับแล้วก็แถมอย่างนึงที่คือเปิ้นบ่อยากขึ้นใจก็คือพอมันติดไฟได้กลัวคนเอาไปแบบไปจุดไฟแล้วแบบเป็นเชื้อเพลิงในการก่อจลาจลอย่างในคุกเนี่ยนะครับนั่นแหละคือแต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิดเนี่ยเปิ้นก็เลยแบบทำเรื่องแบบผ่อนผันขอให้เอาเจลล้างมือไปใช้ได้ก่อนนะครับเป็นตัวในการแบบช่วยล้างมือช่วยควบคุมโควิดอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเจอเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์เข้าไป
ว่าก็สุดท้ายก็เอามากินกันเนาะนะครับซึ่งก็ไปเจอกับเจลที่ไม่ได้มาตรฐานที่เอาเมทิลแอลกอฮอล์มาใส่แล้วว่าจะกินเลยนะครับเอามาสัมผัสเอามาล้างมือเลยก็เกิดอันตรายได้แล้วนะครับ
แม่นแล้วครับ
ตามที่เราเคยเล่าให้ฟังกันตอนก่อนหน้าๆนะ
ใช่แล้วครับการสัมผัสกับเมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอลเนี่ยนะครับในปริมาณที่มากเนี่ยส่งผลให้เกิดอาการขึ้นไส้นะครับอาการอาเจียนปวดหัวตาผ้ามัวตาบอดถาวรนะครับอาจจะมีอาการชักแล้วก็มีความเสียหายยังถาวรต่อระบบประสาทไปตุย
โอ้โห
นะครับ
ครับ
นั่นแหละดังนั้นถ้าเผลอคิดว่าไปโดนหรือว่าไปกลิ่นมันเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วมีอาการเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างทันทีเลยนะครับยิ่งไปโรงพยาบาลได้เว้ยเนี่ยก็จะยิ่งมีโอกาสรอดแล้วก็มันอันตรายแต่ๆเลยกับมอทอเนี่ยบางเท่งเมทิลแอลกอฮอล์เนี่ย
ฝากกันไว้ตัวเนาะกับเรื่องของเมทิลแอลกอฮอล์นะครับ
ใช่แล้วครับ
ไปกันไปบวยเลยครับกับช่วงนี้ครับกับบวกตัวหาบะครับ
ช่วงบวกตัวหาบะบวกตัวหาบะ
บวกตัวฮาบาวันนี้ครับโอ้โหมีทั้งความท้าทายและก็บุญมาฝากกันตัวครับไอ้ยีน
มาได้อย่างใดนะสองอันนี้มาพร้อมกันเลยนะนะครับเนี่ยเอามาฝากแฟนๆบอกมอโควิดคิดว่าถ้าเกิดอยู่มาถึง39ตอนแล้วเนี่ยฟังสาระความรู้ฟังข่าวแต้ข่าวเท็จข่าวเด็ดข่าวฮานะครับมาก็หลายครั้งหลายข่าวแล้วหรือบางคนมาฟังกันตอนหลังๆเนี่ยมาทำได้เหมือนกัน
แม่ครับ
เพื่อคุณผู้ฟังครับอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยความหูรอบตัวโควิดของเราเนี่ยนะครับใช้ได้หรือยังนะครับ ยังโดนลวงโดนหลอกได้อยู่หรือเปล่าโดนข่าวปลอมๆจากไลน์เนี่ยก็ว่าจาก Facebook เนี่ยส่งมาแล้วแบบไปเผลอกดแชร์หรือเปล่าเนี่ยนะครับเรามีเปิ้นมีแบบทดสอบมือทำนะครับ
ครับซึ่งลิงก์เราก็จะเอาไว้ตั้งลุ่มเนาะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับครับนี่เลยครับกับ IHPP นะครับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศเนาะเพิ่นมีแบบสอบถามรวดเป็นแบบสอบทดสอบเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับซึ่งการตอบแบบสอบถามของคุณผู้ฟังเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างนักเลยนะครับต่อการเสริมสร้างระบบการจัดการต่อต้านข่าวปลอมครับโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครับซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับข้อมูลล้นทะลักตึงข้อความแท้และก็ข้อความเท็จตุ่ยนะครับข้อมูลและก็คำตอบของคุณผู้ฟังเนี่ยจะเก็บไว้เป็นความลับแล้วก็ใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้นเอง
ใช่แล้วครับก็ลองกดเข้าไปดูแล้วก็ไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่ข้อมูลอะไรอย่างที่เป็นส่วนตัวนะครับ
โอ้เข้าท่าดีย
กตัวอย่างอย่างที่เราเคยเอามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของน้ำเกลือล้างหูดังเนาะว่าเฮาฮู้จักข่าวนี้ก็ฮู้จักไหนคิดว่าข่าวนี้มันจริงมันเท็จก็ว่าบ่ฮู้เนี่ยนะครับแค่กดเข้าไปตอบเนี่ยเฮาก็จะฮู้ละว่าเฮาหลงไปกับข่าวปลอมหรือเปล่
า
เฮาไปเผยแชร์ข่าวลวงหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
โดยรู้ตัว
ใช่แล้วใช่แล้วนะครับและที่สำคัญครับทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามทางเจ้าของแบบสอบถามเนี่ยเปิ้นจะบริจาคเงิน5บาทต่อแบบสอบถามนะครับคือคุณผู้ฟังเนี่ยเลือกทำบุญกับหน่วยงานต่างๆก็คือหลังจากที่เราทำแบบสอบถามนี้เรียบร้อยเนี่ยจบแล้วเนี่ยเปิ้นก็จะมีรายชื่อหน่วยงานที่เปิ้น
ที่จะบริจาค
ที่จะบริจาคว่าเราอยากบริจาคให้อันไหนพ้องเนี่ยนะครับ
เขาถ่ายดี
ใช่แล้ว
คร
ับผมเปิ้นก็จะมีเราเลือกเราก็เรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งทดสอบตัวเก่าแล้วก็ได้บุญไปในตัวตัวครับ
โอ้โหสุดยอดเลย
ใช่แล้ว
มัดรวมกัน
ลองไปเนี่ยดูนะครับแล้วก็ได้ผลอย่างไรมาบอกกันตัวเนาะ
ครับ
ลิงก์จะลงไว้ให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับลองกดเข้าไปดู
ครับผมโอ้โหเผลอแป๊บเดียวครับเวลาหมดลงแล้วครับอยินครับเอามาทวนกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้เนาะกับช่วงแรกเขาพูดถึงเรื่องของ3อาการใหม่ที่หน่วยงานควบคุมโรคของสหรัฐได้เพิ่มในอาการของโควิด19ครับช่วงต่อมาเขาพูดถึงเรื่องของบทสรุปจากงานเสวนาออนไลน์ไวรัสเปลี่ยนโลกครั้งที่3นะครับแล้วก็เรื่องของแอลกอฮอล์เมทิลเท่ากับม่องเท่งจริงๆนะ
ใช่แล้วครับ อย่าลืมดูฉลากก่อนซื้อดีๆเนอะ
แม่นครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายครับเขาอู้ถึงเรื่องของชวนทำแบบสอบถามความหูด้านโควิด19แล้วก็ยังได้ทำบุญแฮมตัวย
ใช่แล้วครับส่วนไฮไลท์ข้างหน้านะครับนี่เอาใจคนชอบฟังเพลงครับเมื่อชาวโลกสร้างเพลงเกี่ยวกับโควิด19จนเป็นกระแสนะครับ มาคุยกันเรื่องเพลงเนาะแล้วก็แฮมเรื่องครับกระทบหมาปอครั้งก่อนคราวนี้กระทบช้างครับ
เอาช้างมาดมกัน
ช้างโควิดและการท่องเที่ยวครับไฮไลท์ข้างหน้าครับ
ครับผมก็เกี่ยวข้องกันอย่างใดลองฟังดูนะครับในต่อหน้าเนาะเช่นเคยนะครับขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้ามีคำถามข้อติชมข้อเสนอแนะเนาะพิมพ์มาได้ที่ Facebook กับ YouTube กับรายการบอกหม้อโควิดนะครับเราจะพยายามหาคำตอบมาให้ได้ครับ
ใช่แล้วครับแล้วก็ฟังเราในรูปแบบของวิทยุ
ครับ
ที่เชียงใหม่เรดิโอ 93.75
ครับผม
ทุกวันเสาร์เวลา 8:10 นนะครับหลังเคารพธงชาติมาเจอกันอีก1ช่องทางครับ
ครับผมโอเคครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับปะกันตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ